Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Danas bez sednice kriznog štaba izjavio Goran Vesić i najavio početak kampanje za vakcinaciju. Policija pretresla stan doktorke Jovane Stojković koja agituje protiv vakcina. Vlada otpisala poreski dug svim freelancerima koji su zarađivali ispod minimalca. Reporteri bez granica osudili kampanju protiv portala Južne vesti. Demonstranti u Mjanmaru protestom obeležili 2 mjeseca od vojnog puča. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji pored ostalog poslušajte hoće li Srbija krenuti stopama Ujedinjenih Arapskih Emirata i građanima sa slabijim imunim odgovorom preporučiti i treću dozu kineske vakcine Sinopharm. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Zaključak je da čekamo odluku struke, odnosno ljudi koji će detaljno na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi za sve vakcine, ne samo za Sinopharm.
Čućete i kako građani Sarajeva u uslovima prepunih bolnica i dugih redova ispred COVID ambulanti pomažu jedni drugima.
Prvo što vidite, treću od osoba koje dobiju tolcu na koju mogu sjeti, to su, ja kažem, trizde, a ljudima toliko znači, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 1. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da sednica kriznog štaba nije zakazana za danas, već da je reč o konsultacijama medicinskog dela sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Vesić je najavio da Beograd počinje kampanju za imunizaciju kroz emitovanje TV spotova i 70 bilborda u gradu, a da danas počinje kampanja i na društvenim mrežama. Policija je jutros u Beogradu pretresla stan predsjednice pokreta Živim za Srbiju Jovane Stojković na osnovu naredbe suda, a zbog širenja straha i panike prenali su beogradski mediji. Da obavi pretres došlo je 2 pripadnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala, a Stojković je sa suprugom sve snimala i uživo prenosila na svojoj Facebook stranici. MUP se još nije oglasio povodom ove objave. Jovana Stojković, psihijatar na klinici za neuropsihijatriju Kliničkog centra Srbije, je već godinama najpoznatije lice antivakserskog pokreta i pre izbijanja pandemije zalagala se za ukidanje obaveznog vakcinisanja dece u Srbiji MMR vakcinom, zbog čega se protiv nje vodi postupak pred sudom časti Lekarske komore Srbije. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović se od posljedica koronavirusa leči 265 pacijenata, od kojih su na intenzivnoj nezi 72, a na respiratoru je i jedna trudnica od 29 godina koja je u prilično teškom stanju, izjavio je načelnik radiološke službe te bolnice Đorđe Lalošević. On je za RTS rekao da je klinička slika pacijenata mnogo teža.
Da li je to britanski soj, da li je južnoafrički, ja ne mogu da kažem, ali definitivno klinička slika i snimci koje mi dobijamo su znatno teži. Postoji mogućnost da posle vakcine se pacijenti razbole, ali apsolutno je to slabija klinička slika i na ovaj način molim, ako mogu tako da kažem, ljude da se vakcinišu.
Srbija prati istraživanje svih proizvođača vakcina u vezi s eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek, odgovarajući na pitanje da li će Srbija, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, preporučiti nekim građanima da prime treću dozu kineske vakcine Sinopharm kako bi jače aktivirali imuni odgovor. Kineska nacionalna kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima treću dozu. Stručnjaci u Srbiji ocenjuju da je za najbolju procenu efikasnosti vakcina potrebno uraditi detaljnu nacionalnu studiju u kojoj bi se istražili svi slučajevi zaraze nakon vakcinacije i to po posebnoj metodologiji, pripremila Svetlana Božić-Grinčanić.
Ideja o trećoj dozi vakcina pojavila se s pojavom novih sojeva koronavirusa. Navodeći taj razlog, 28. marta kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati tu mogućnost jer su preliminarni rezultati pokazali da dodatna revakcina može da poveća broj antitela i istovremeno poboljša sposobnost vakcine da se odbrani od mutacija. Ovoj objavi kineske nacionalne farmaceutske kompanije prethodila je najava Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiji su nadležni saopštili da će pojedinim svojim sugrađanima preporučiti treću dozu kineskog cepiva. Radi se o slučajevima gde ni posle druge doze vakcinisani nisu stvorili dovoljnu količinu antitela. U Srbiji su trenutno odobrene 4 vakcine i od sada nabavljenih više od 2 miliona 800.000 doza, 2 miliona je kineski Sinopharm. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za Radio Slobodna Evropa kaže da pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u Institutu za primjenu nuklearne energije i to u posebnim starosnim kategorijama.
Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70+, i to muškog pola. Tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog i detaljnog ispitivanja i istraživanja, da li će to biti treća doza, da li će opšte imati potrebe o trećoj dozi ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela. Zaključak je da čekamo odluku struke.
Od početka imunizacije u Srbiji dugi su redovi ispred laboratorija koje rade testove na antitela nakon vakcinacije. Laboratorije INEP-a u Beogradu dnevno urade 100 takvih analiza i već sada imaju svoju bazu podataka, mada ona nije dovoljna da bi se donosili bilo kakvi značajni zaključci o efikasnosti. Marija Knjatović, istraživačica u INEP-u za Radio Slobodna Evropa, kaže da vakcine Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V daju jako brz i dobar imuni odgovor. Po njenim rečima i na vakcinu Sinopharm većina ljudi reaguje dobro, samo je dosadašnjim ranim analizama uočeno da pojedine grupe slabo ili uopšte nisu odreagovale.
I dalje većina ljudi dobro odgovori na tu vakcinu. Neki blaži problem se uočava kod starijih osoba preko 70 i mnogo češće kod muškaraca nego kod žena, da je malo ima izostanka antitelnog odgovora.
Dr. Radan Stojanović, profesor medicinskog fakulteta za RSE, kaže da je za pravu procenu efikasnosti vakcina potrebno uraditi nacionalnu studiju.
Mi o vakcinama, o efikasnosti i bezbednosti ovih vakcina koje se trenutno primenjuju, saznajemo iz odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Znači, u jednim kontrolisanim uslovima, suština, znači, da uzmemo dobro, precizno, sve te anamnestičke, odnosno epidemiološke podatke, da vidimo koji uzrast pacijenata, odnosno ispitanika, odnosno obolelih je, se zarazio, odnosno razbolio, zatim da vidimo koju su vakcinu primili, da li su primili obe doze. Sigurno je da bi da te zaražene, odnosno obole osobe, treba, znači, dalje pratiti, jer podaci do kojih bi mi došli bili bi dragoceni. Mi bi praktično imali neke podatke o pravoj efikasnosti, ili kako sad kažu, o efektivnosti vakcina, znači o efikasnosti vakcina u nekom realnom svetu.
Marija Knjatović također smatra da bi studija bila izuzetno važna i dodaje da je INEP spreman da je sprovede. Državni sekretar Mirsad Đerlek tvrdi da će detaljna studija biti urađena, ali nije mogao da precizira kada će se to dogoditi. U Srbiji je do sada kompletno sa dve doze vakcinisano oko 1 milion ljudi. Dr. Radan Stojanović kaže da je trenutno najvažnije motivisati što veći broj ljudi za vakcinaciju. Koliko god da je procena efikasnosti određenih vakcina, one su, kaže, jedini način da se suzbije pandemija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčević.
Svetska zdravstvena organizacija kritikovala je neprihvatljivu sporost vakcinacije protiv koronavirusa u Evropi, koja je mesecima suočena sa zabrinjavajućom epidemiološkom situacijom. Navodeći da su vakcine najbolji put za izlazak iz pandemije, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, rekao je da se mora ubrzati proces povećanjem proizvodnje, smanjenjem prepreka za isporuku vakcina i upotrebom bilo koje doze koje ima na zalihama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočene sa potrebom za većim količinama vakcina, zemlje Evropske unije ne odbacuju mogućnost nabavke ruske vakcine Sputnik V, koja je uprkos početnom skepticizmu u naučnim recenzijama ocenjena pozitivno. Međutim, nedavno se i sama Rusija, usled ograničenih proizvodnih kapaciteta, suočila sa nestašicom vakcina i opredelila za proizvodnju u inostranstvu, pišu svetski mediji. Nemačka i Francuska pregovaraju sa Rusijom o kupovini vakcina Sputnik V nakon što je u nekoliko evropskih zemalja obustavljeno davanje AstraZenecine vakcine mlađima od 60 godina, piše Times. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak su na videokonferenciji raspravljali o mogućnosti kupovine ruske vakcine. Ranije su, dodaje Londonski list, Italija, Francuska, Španija i Nemačka, pokrajina Bavarska, navedene kao moguće lokacije za proizvodnju Sputnika u Evropskoj uniji. Merkel se prošle sedmice direktno osvrnula na Sputnik, rekavši da misli da bi trebalo koristiti bilo koju vakcinu koje je odobrilo Evropsko regulatorno telo za lekove. Evropska agencija za lekove je u martu pokrenula reviziju Sputnika, što je, ističe Times, ključni korak ka odobrenju prve nezapadne vakcine protiv koronavirusa koje će se koristiti u 27 zemalja članica Evropske unije. Iako je nemačka vlada potvrdila da je otvorena za korišćenje vakcine Sputnik V, ako i kada je odobri Evropska agencija, Francuska je znatno opreznija, piše Guardian. Ipak, naglašava list, stručnjaci Evropske unije trebalo bi da posete Rusiju u aprilu da bi proverili rezultate kliničkih ispitivanja i pregledali proizvodni proces. Ruski proizvođači do sada nisu uspeli da povećaju domaću proizvodnju da zadovolje potražnju u zemlji i inostranstvu, ali je vlada saopštila da je postigla sporazum o proizvodnji ruskih vakcina sa još 10 zemalja. Rusija je registrovala svoju vakcinu u avgustu pre velikih kliničkih ispitivanja, što je izazvalo početne strahove u pogledu njene sigurnosti. Ipak, recenzije su od tada uglavnom pozitivne, a medicinski časopis Lancet objavio je rezultate koji pokazuju da je vakcina sigurna i da je više od 90% efikasna.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je od danas na snazi nova mera prelaska granice koja podrazumeva rezultate brzog antigenskog testa na koronavirus, potvrde o vakcinaciji, uključujući i rusko i kinesko cepivo, ili potvrde o preleženoj infekciji koja će važiti narednih 180 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje freelancera i preduzetnika Srbije saopštilo je da je vlada na pregovorima u velikoj meri prihvatila njihove predloge i da je praktično uradila otpis 100% potraživanja poreske uprave od januara 2016. do kraja septembra ove godine za sve freelancere koji su prihodovali do oko 57.000 dinara mesečno. To se ne odnosi na one freelancere kod kojih je već započeta kontrola prošle godine, za koje se računa period od 1. januara 2015. Što se mene i Republike Srbije tiče, ja sam i dalje ambasador u Crnoj Gori, rekao je za naš program Vladimir Božović, koji je odlukom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore 28. novembra prošle godine proglašen nepoželjnom osobom u toj državi. Posljednjih dana od zvaničnika iz Crne Gore stižu kontradiktorne izjave o tome da li Božović, nakon što ga je prethodna vlada proglasila personom non grata, može biti diplomatski predstavnik u Podgorici, dok se Srbija o njegovom budućem statusu nije izjasnila. Priredio Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Vladimira Božovića, koji je kratko rekao da od povratka iz Podgorice funkciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori obavlja iz Beograda i da nema šta da doda već ranije datim izjavama o tom slučaju. O tome je 31. marta govorio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je rekao da će Srbija sa narodom i građanima Crne Gore imati najbolje odnose, kao i dobre odnose sa crnogorskim vlastima.
U međudržavnim odnosima logično i uobičajeno je recipročno ponašanje i takav odnos. Mi ćemo uvijek da se trudimo da budemo nešto popustljiviji, ali razume se ne po cenu, bilo kakvu cenu ugrožavanja nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije.
Đorđe Radulović, ministar spoljnih poslova Crne Gore, izjavio je 30. marta u Skupštini Crne Gore da je za aktuelnu vladu slučaj Vladimira Božovića završen. Ukoliko Srbija odluči da Božović i dalje bude ambasador, mi nemamo ništa protiv kao vlada, ali mora da se pokrene procedura za dobijanje agremana. Ponovno traženje agremana za Božovića bio bi presedan u diplomatskoj praksi, rekao je Radulović odgovarajući na pitanja poslanika. On je u parlamentu izneo stav da je, kako je naveo, siguran da Srbija može da pošalje novog ambasadora koji će bliže da radi na približavanju dve države. Desetak dana ranije Zdravko Krivokapić, predsednik vlade Crne Gore, izjavio je da bi Crna Gora prihvatila Vladimira Božovića za ambasadora ukoliko ga Srbija ponovo predloži. Ako Srbija želi Božovića kao jedinu mogućnost za budućeg ambasadora u Crnoj Gori, ona to može uraditi poštujući diplomatske protokole. Nadam se da će svi biti zadovoljni time što ćemo prihvatiti nove akreditive za gospodina Božovića, rekao je Krivokapić u intervju za Podgorički list Dan. Diplomata Zoran Milivojević ovu situaciju za naš program ocenio je kao neobičnu i komplikovanu.
Ako Srbija insistira na istoj ličnosti, ako crnogorska vlada, ovo što je rekao gospodin Krivokapić, smatra da to nema smetnje, onda je to rešenje, onda treba vidjeti šta misli gospodin Đukanović o svemu tome.
Diplomatska procedura nalaže da predloženog ambasadora treba da prihvati vlada zemlje domaćina, a da predsjednik potpisuje ukaz o njegovom imenovanju, što bi praktično znači da bi šef države Milo Đukanović imao poslednju reč i u eventualnom slučaju ponovnog slanja Božovića. Zoran Milivojević smatra da je u situaciji kohabitacije politički suprotstavljenih strana u Crnoj Gori predsednika i vlade ipak najrealnija srednja opcija.
Neki politički dogovor oko predstavljanja, dakle da dođe do vraćanja nivoa na nivo ambasadora, ili neki dogovor ili kompromis je vezan za ličnost. A u svakom slučaju u pravno-tehničkom smislu to mora da se sprovede sa svakako novom procedurom za bilo kog ambasadora koga Srbija bude imenovala.
On dodaje da će to u pravno-tehničkom smislu u svakom slučaju morati da se sprovede sa novom procedurom za bilo kog ambasadora kog Srbija bude izabrala da je predstavlja u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore krajem prošlog novembra odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadoru Božoviću obrazložilo je saopštenjem u kom se navodi da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, ambasador je nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda, saopštilo je tada ministarstvo. Istog dana kada je od Božovića zatraženo da napusti Crnu Goru, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izreklo je recipročnu meru prema Tarzanu Miloševiću, ambasadoru Crne Gore u Beogradu, i uskratilo mu gostoprimstvo, da bi nakon sastanka državnog vrha već sutradan Srbija povukla tu odluku. Mi ne želimo da imamo takav neprijateljski gest prema Crnoj Gori i nadam se da će se ovo shvatiti kao akt dobre volje, rekla je između ostalog premijerka Srbije Ana Brnabić 29. novembra. Taj potez Beograda diplomata Zoran Milivojević okarakterisao je kao davanje prostora Podgorici da reši problem i ocenio da se rezultat verovatno može očekivati nakon susreta premijera dve države.
To svakako treba da bude elemenat koji će da pokaže da je u odnosima između Srbije i Crne Gore došlo do resetovanja, odnosno da odnosi ulaze u novu fazu, a da problem predstavljanja koji je važan, koji pokazuje u kakvom su stanju odnosi, da se on prevazilazi na ovaj ili onaj način, već kako se dve strane dogovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bivši opozicioni odbornik u Severnoj Mitrovici na Kosovu Marko Jakšić tvrdi da na izborima za parlament Srbije u junu prošle godine nije glasao, ali da u zapisniku Republičke izborne komisije stoji suprotno. Zbog toga sumnja da je neko glasao umjesto njega. Može li ova tvrdnja da utiče na regularnost izbornog procesa u srpskim sredinama na Kosovu, u prilogu Amre Zajneli i Nevene Bogdanović.
U danu kada su održani izbori za poslanike u Skupštini Srbije, 21. juna 2020. Marko Jakšić je, kako kaže, bio na izletu na jezeru Gazivode na Kosovu. Odazvao se pozivu dela opozicije Srbije da se izbori bojkotuju. Međutim, pre par dana stiglo mu je obaveštenje Republičke izborne komisije da je 21. juna ipak glasao, odnosno njegov glas na tim izborima evidentiran je u biračkom spisku u Severnoj Mitrovici.
Obaveštavamo vas da u izvodu iz jedinstvenog biračkog spiska za biračko mesto broj 4 u opštini Kosovska Mitrovica pod rednim brojem 230, pod kojim ste upisani u navedeni izvod, postoji svojeručni potpis birača, iz čega proističe da ste evidentirani da ste glasali.
Piše u dokumentu Republičke izborne komisije, čiju je fotografiju Jakšić postavio na društvenim mrežama.
Nisam mogao da verujem.
Bila je prva reakcija Jakšića nakon što je dobio obaveštenje Republičke izborne komisije. Da potpis stoji uz njegovo ime na biračkom spisku, Jakšić je saznao nakon nekoliko zahteva upućenih komisiji. Hteo je da proveri da li je neko zloupotrebio njegov glas, jer je sumnjao u regularnost izbora.
Mašinerija koja već godinama zloupotrebljava glasove Srba na severu Kosova, da je to uradila i u tom slučaju i bila toliko drska, da znajući i moje stavove u vezi tih izbora, znajući moje stavove u vezi njih i njihove politike, da umjesto mene potpiše i ubaci listić u glasačku kutiju.
Republička izborna komisija je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da je Marko Jakšić obavešten da je na izborima 21. juna evidentiran da je glasao. Iako pojedinačne sumnje u falsifikovanje glasova ne mogu da ponište izborni rezultat prema kojem je Srpska napredna stranka u junu 2020. Osvojila ubedljivu većinu. Ukoliko bi Jakšić dokazao da je neko glasao umesto njega, zakon propisuje novčanu ili zatvorsku kaznu do godinu dana za počinioca zbog krivičnog dela zloupotreba izbornog prava. Marko Jakšić najavljuje da će tražiti kopiju biračkog spiska, jer hoće da vidi kako izgleda potpis koji stoji uz njegovo ime. Nakon toga najavljuje krivične prijave tužilaštvu protiv članova lokalnog biračkog odbora u Severnoj Mitrovici.
Verovatno da nisu oni ti koji su bacivali listići u kutiju, ali su nekom omogućili da, jer su oni morali da utvrde moj identitet, moja lična karta je bila kod mene 50 km daleko od Mitrovića u tom trenutku.
Srpska lista na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila, a Draško Banjac iz Severne Mitrovice, član biračkog odbora na biračkom mestu gde je registrovan Marko Jakšić, ovako je prokomentarisao Jakšićeve navode da je neko glasao umesto njega.
Sve je moguće, 12 sati smo tamo, ja kažem, ali da je neko to malverizaciju, neko napravio se totalno glupost.
Jakšićeve sumnje u regularnost izbora podstakle su i još neke građane severa Kosova da, kako najavljuju, od Izborne komisije Srbije zatraže obaveštenje da li je njihov glas evidentiran na junskim izborima, iako na njih nisu izašli. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Devena Bogdanović.
Reporteri bez granica osudili su opasnu kampanju kleveta koja se vodi protiv portala Južne vesti i urednice tog medija Gordane Bjeletić. Ta organizacija je saopštila da podstiče vlasti da postupe po žalbi Južnih vesti i zatražila od ministarke kulture Maje Gojković da podrži novinare Prenosi glas Amerike. Portal Južnih vesti je nedavno izvestio o postojanju medija sličnog naziva i vizualnog identiteta koji je, kako je saopštila Koalicija za slobodu medija, formiran sa ciljem da diskredituje nezavisne medije.
slobodnaevropa.org.
Demonstranti u Mjanmaru su još jednim protestom uprkos pretnjama snaga bezbednosti obeležili 2 meseca od puča kojim je vojska svrgnula civilnu vladu. Protesti su održani u više gradova, a najviše ljudi okupilo se u Yangonu. Mladi su prvo pevali pesme u čast ubijenih demonstranata, a potom su marširali pozivajući na smenu vojne hunte i oslobađanje premijerke Aung San Suu Kyi. Sud u Hong Kongu osudio je 9 opozicionara zbog organizovanja jednog od najvećih protesta u tom gradu tokom političke krize 2019. Osuđenima preti kazna od 5 godina zatvora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden predstavio u Pittsburghu u Pensilvaniji plan o obnovi infrastrukture vredan 2000 milijardi dolara, koji je između ostalog obuhvata obnovu puteva, mostova, vodovodnih i sistema za napajanje električnom energijom, te sistema javnog saobraćaja. Biden je naveo da će plan stvoriti najsnažniju, najizdržljiviju i najinovativniju ekonomiju na svetu. Ajla Obradović.
Wall Street nije sagradio ovu zemlju, nego vi, vrijedni radnici i sindikalisti. Svi su pozvani da učestvuju bez obzira na razlike koje postoje među njima. Biden predlaže da se planirani projekti finansiraju izmjenama u oporezivanju korporacija, uključujući i povećanje poreza na njihovu dobit sa 21 na 28%. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki izjavila je utorak da je administracija otvorena za različite ideje o finansiranju Bidenovog plana, ali i dodala da su ljudi različitih političkih opredjeljenja zabrinuti u pogledu stanja u kojem se nalazi infrastruktura zemlje. Zvaničnik administracije koji je iznio detalje plana uoči Bidenovog govora rekao da je prijedlog između ostalog fokusiran na to da se osigura da infrastruktura bude otpornija na klimatske promjene sa inicijativama kao što su veća upotreba autobusa na električni pogon te pristupačnije cijene električnih vozila za građane. Dodao je i da Biden želi da eliminiše sve olovne cijevi u sistemu za snabdijevanje pijaćom vodom kao i da osigura da svi imaju pristup jeftinijem internetu. Republikanci u Kongresu protive se Bidenovom planu da poveća poreze, ocjenjujući da će to nanijeti štetu američkim radnicima, usporiti ekonomski rast i dovesti do toga da američke kompanije budu manje konkurentne na svjetskom tržištu. Poslovna zajednica u Americi podržala je obnovu infrastrukture, ali se također usprotivila povećanju poreskih stopa u strahu da bi to moglo da podrije eventualni profit. Zvaničnici Bijele kuće međutim poručuju da će plan dovesti do otvaranja miliona novih radnih mjesta kako se zemlja bude udaljavala od upotrebe fosilnih goriva i borila protiv opasnih posljedica klimatskih promjena. Riječ je o takmičenju protiv tehnologije i javnih investicija Kine, druge po veličini svjetske ekonomije koja se brzo primiče dominantnoj poziciji SAD-a. Agencije ocjenjuju da bi Bidenov plan predstavljao transformaciju američke ekonomije po ugledu na velike ekonomske i socijalne programe koji su oblikovali 20. vijek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je objavljeno da je kapacitet bolnica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine popunjen, da se u COVID ambulantama čeka satima, a da su cele porodice u izolaciji, građani Sarajeva organizuju se na društvenim mrežama i pomažu jedni drugima, ali i bolnicama. U nekoliko akcija solidarnosti desetine volontera, privrednika i kompanija pomaže na različite načine, od kupovine lekova, plaćanja pregleda u privatnim poliklinikama, do čaja i stolica za one koji čekaju kako bi se testirali na koronavirus. Marija Arnautović.
Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote bio je jedan od poziva na društvenim mrežama oko kog se okupilo stotine građana, ali i kompanija da pomognu bolesnim sugrađanima. Za nekoliko dana za opću bolnicu u Sarajevu prikupljeno je jednokratno posuđe za 20 dana, 350 posteljina i 150 pidžama. Za one koji ne mogu doći na red u državnim bolnicama ili nisu u mogućnosti da plate, uplaćeno je 139 paketa za preglede u privatnim laboratorijama, a koji se odnose na CT i RTG snimanja, brza testiranja na COVID-19 te posebni paketi za penzionere. Direktor opće bolnice u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako im potpora sugrađana i organizacija znači puno.
Prvi je razlog što je to jedna potpora našem radu, zdravstveni radnici, kako u cijelom kantonu, a u ovom situaciji, opšto je bolnici zaista rade sa krajnjim naporima, savladavaju ovu tešku situaciju, žrtvujući sebe i svoje zdravlje, i takva jedna potpora baš znači puno.
Drugu akciju pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture u kantonu Sarajevo Mirvat Kurić. Prvobitno su pred Dom zdravlja volonteri donosili stolice starijim građanima koji su satima čekali da dođu na red za testiranje na koronavirus, a onda se akcija proširila. Sada na terenu radi desetine volontera koji, kako kaže Kurić, imaju oko 30 intervencija svakog dana.
Vidim da dosta građana i porodica je u samoizolaciji, da ne mogu po lijekove da odu, da imaju veliki problema hronični bolesnici, da imaju veliki problema da nisu mogli produžiti terapije, jer je prebukiran bio poziv prema porodičnim ljekarima.
Akciji su se pridružili i sarajevski taksisti koji su ispred domova zdravlja podijelili 200.000 zaštitnih maski, a Ida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije i kaže kako je bilo sasvim normalno da se u jednom od najtežih trenutaka uključi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. Kada sistem zakaže, građani pokažu da se problemi mogu riješiti, kaže ona.
Poziv Mirvada Kurića, budimo solidarni, i moja malenkost zaista je naišao na ogroman odziv i ljudi su, prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti. Znači, to su, ja kažem, trivije, a ljudima toliko znači do nekih stvari tipa, ne znam, ja sam u jednom trenutku rekla, tretirajte druge kako želite da vaši roditelji budu tretirani, pa su onda počeli stizati fotografije kako sestre iznose čaj, ne kažem da smo mi to inicirali, ali eto, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.